Бишкекте саат 8 болду. Ободо кечки азаттык. Саламатсыздарбы? Реформалардын аркасында КГБ менен тышкы иштер министрлигин өзүнө түз баш ийдирген Курманбек Бакиев эми уулу Максимди президенттикке таптап жатабы?
Жолдошу кыргыз, тилди деген 3 жылда деле бир саматта үйрөнүп алат. Отрасыздар акчалуучу, бюджет образующий, анан бир эле концентрация болуп атат Максимдечи.
Джо Байден АКШ чыгыш Европаны Орусия үчүн садага чаппайт деп сөз берди. Исхак Разаков кыргыз интеллигенциясын куугунтуктоого катышканбы? Урматтуу угармандар, 25 октябрдын кечиндеги уктурууларыбызды баштап жатып, алгачкы жарым саатта ошолоңдонгон темаларга кайрылабыз. Биздин толкунда болуп туруңуздар. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Алды менен соңку кабарлар. Багдаддагы жардырууларда 38 кишинин өмүрү кыйылды. Буунун инспекторлору Ирандын уран байытуучу жайына келишти. Украинада премьер-министр президенттикке атсалышка кошулду. Күндүн нуру менен иштеген автомобилдердин белдеши Австралияда башталды. Бул кабарлар кийинчерээк болот. Ал эми азыр Илимжан Узаков Бишкектен жергиликтүү кабарлар менен тааныштырса.
Бириккен эл кыймылы эртең билдирүү жасайт. Бул тууралуу Азатка Бириккен эл кыймылдын кеңсесинен билдиришти. Кайрылуу негизинен президент Курманбек Бакиевдин реформалары жакында эле кабыл алынган камбар ата кесиптер жөнүндөгү мыйзам жана куугунтуктар тууралуу болмокчу. Президент Нарындын 70 жылдыгына бармакчы. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Алмаз Турдумаматов Азаттыкка билдирди. Учурда 27 октябрда өтө турган Нарын облусунун 70 жылдык мааракесине карата даярдыктар жүрүп атат. Нарын облусунун жетекчилиги буга байланыштуу көчөлөрдү жамоо жол менен оңдоп, имараттарды актатып сырдатты. Буга чейин өлкө башчысы Курманбек Бакиев 23 октябрда өткөн Сузак районунун 90 жылдык мааракесине катышып кайткан. Мигранттарга байланыштуу мыйзам долбоору каралат. Жогорку кеңештин маалымат кызматы билдиргендей, эртең 26 октябрда парламенттин эл аралык иштер жана парламенттер аралык кызматташтык боюнча комитети жыйналып, бир катар мыйзам долбоорлорду карашмакчы. Алардын арасында көз карандысыз мамлекеттер шектештигине кирген өлкөлөрдүн эмгек мигранттарынын жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн статусу жөнүндө деп аталган мыйзам долбоору да бар. Мыйзам долбоор боюнча эмгек жумуштуулук жана миграция министри Айгүл Рыскулова маалымат бермекчи. Расмий маалыматтар караганда Орусия жана Казакстанда 300 миңге чукул кыргызстандык эмгек мигранттар бар. Мигранттар менен иш алып барган уюмдар бул сан 500 миңден ашаарын айтып келишет. Быйыл орточо айлык акы 17% өскөн. Бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирет. Комитеттин эсептөөлөрүнө караганда 2009 жылдын январь-август айларында Кыргызстандагы жөнөкөй кызматкердин орточо айлык акысы 5986 сом түздү. Эсептөөгө негизинен ири ишканаларда иштеген кызматкерлер кирип, майда ишканаларда иштегендердики эсепке алынган эмес. Бул көрсөткүч өткөн жылдын январь-август айларына салыштырмалуу 17.7% көптүк кылат. Тышкы сууданын көлөмү быйыл азайды. Бажы кызматынын эсептөөлөрүнө караганда жыл башынан тарта август айына чейин жүргөн тышкы сууданын көлөмү былтыркы жылдын ушул аралыгына салыштырмалуу 24.2% төмөндөп, 2 миллиард 643 миллион долларды түздү. Эсептөөгө жеңилдетилген негизде каттоодон өткөн жеке тараптарында тышкы сууда байланыштары киргизилди. Бүгүн тайквандо боюнча мелдеш өтүүдө. Бул тууралуу Кыргызстандын эл аралык тайквандо ассоциациясы билдирет. Чүй облустук администрациясынын көмөгү алдында өтүп аткан Чүй облусунун ачык турнирине өлкөнүн баардык аймактарынан спортчулар келишкен. Азырынча биздеги соңку жаңылыктар ушулар. Жаңыл.
Рахмат, алар менен Илимжан Узаков тааныштырды. Эми дүйнөлүк кабарларга өтсөк. Багдаддагы жардыруулар аз дегенде 74 кишинин өмүрүн алды. Бир бомба Ирактын акыйкаттык министрлигин катуу талкалап, экинчи бомбадан аким кеңсесинин жанында чоң өрт башталды. Бул чабуулдарда жүздөгөн киши жарадар болгондугу кабарланууда. Машинага катылган бомбалардын жардырылышы үчүн эч ким жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Мындан 2 ай мурда да кош жардырууда 100 чукул адамдын өмүрү кыйылган эле. Буунун инспекторлору Ирандын уран байытуучу жайына келишти. Бириккен улуттардын атомдук көзөмөл агенттиги болгон МАГАТЭнин 4 кишиден турган көзөмөлдөөчүлөр тобу Тегерандан түштүктөгү Кум шаарынын жанындагы тоонун ичинде курулуп жаткан ишкананы текшеришет. Кумдогу уран байытуучу жай тууралуу өткөн айда гана белгилүү болгон. Бул Тегеран атомдук бомба жасап жатат деген батыш өлкөлөрүнүн шектенүүсүн дагы күч алдырган. Иран ушул жума күнү өзүнүн аз байытылган уранын Орусияда отунга кайра иштетүүнү караган сунушка жооп берүүнү келерки аптага калтырган. Украинада премьер-министр президенттик ат салышка кошулду. Юлия Тимошенко мыйзамдардын акыйкаттыгын күч алдырып, коррупциянын тамырын кыркууга, Орусия менен тең укуктуу, өз ара сыйлашууга негизделген мамиле түзүүгө сөз берди. 17-январга белгиленген добуш берүүдө мурдагы өкмөт башчысы Орусиячыл Виктор Янукович менен катар Юлия Тимошенкога көп колдоо болот деп болжолдонууда. Киевте өз талапкердиги көрсөтүлгөн кече кечиндеги жыйында Тимошенко Украина Катардагы Европа өлкөсү болуп калууга тийиш экендигин белгиледи. Мунун алдыңкы күнү Янукович Орусия менен толук кандуу кызматташтыкты калыбына келтирүүгө, АКШ Европа биримдиги менен да алаканы өнүктүрүүгө сөз берген. Күндүн нуру менен иштеген машиналардын мелдеши Австралияда башталды. Чөл менен 3000 чакырым өтүүчү жеңил машиналар өлкөнүн түндүгүндөгү Дарвин шаарынан жолго чыгышты. 32 спортчуну континенттин аркы тарабында, түштүк Австралиядагы Адалайда шаарында келерки бейшемби 29 октябрда күтүшөт. Дүйнөлүк күн энергиясы уюмунун маалымат катчысы Майк Дрюэрдин айтымында кечээ саатына 91 чакырым жүргөн Аврора 101 деген австралиялык автомобиль дароо алга озуп кетти. Артында саатына 85 чакырым жүргөн голландиялык Нуна 5 келатат. Күндүн энергиясы менен жүргөн бул машиналар кечинде жол боюнда токтоп, күндүзү 9 сааттан жол жүрүшөт. Дүйнөлүк кабарлар менен Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Эми Абарай менен Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 26 октябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6 даража жылуу, түндүгүндө 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылыйт. Күндүзү 15-20 даража жылуу болот. Талас жергесинде түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылыйт. Күндүзү 14-19 даража жылуу. Баткен чөлкөмдө түнкүсүн 1-6, күндүзү 16-21. Ош Жалабат тубандарында түнкүсүн 2-7, күндүзү 17-22 даража жылуу. Ысык көл ойдуңунда түнкүсүн 0-5 даража жылуу болуп, чыгышында 4 даража сууктан 1 даражага чейин жылыйт. Күндүзү 11-16 даража жылуу болот. Нарын аймагында түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, күндүзү 10-15 даражага жылыйт. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүзү 18-20 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Эми күндүн башка темаларына кайрылсак. Президент Бакиевтин мамлекетти башкарууну реформалоо боюнча акыркы жүрүштөрү менен кошо президентке баруучу мураскарды тандоо да чындап башталган шектүү. Айрымдардын болжолунда эгер президент койгон тапшырмаларды ийгиликтүү аткарса, жаңы эле премьерлик орунга отурган Данияр Үсөнов мураскор катары Бакиевтин көзүнө илиниши да ыктымал. Бакиевтин уулу Максимден да шек санагандар жок эмес. Кененирээк Илим Жанузаков баяндайт.
Курманбек Бакиев ушул тапта президенттик экинчи мөөнөтүн аткарууда. Баш мыйзамга ылайык, бир адам Кыргызстандын президенти катары эки мөөнөткө гана шайлана алат. Бакиев өзү деле экинчи мөөнөт өткөн соң шайлоого барбай турганын, баш мыйзамды өзгөртпөсүн айтканы бар. Айрым саясат талдоочулардын баамында президент өзүнүн соңку реформалык жүрүштөрү менен өзүнө мураскор даярдап атканын даана билдиргендей болду. Маселен, экономист Талант Кемеловтун пикиринде, Бакиевтин учурдагы негизги милдети кандай гана болбосун, экономикалык секирик жасап өсүшкө жетишүү болуп турат. Дал ошол себептен улам премьер-министрлик орунга кризис менеджер катары таанылган саясатчы ири ишкер Данияр Үсөновту алып келди. Эгер өзүнө берилген тапшырманы ийгиликтүү аткарып, экономикалык жылыштарды жасап президентке берилгендигин далилдесе, алдагы мураскор болуу ыктымалдуулугун жогорулатмакчы. Учурдагы реформалардын алкагында жылыштар боло турган болсо, карапайым эл Бакиев тандаган мураскорду жөн эле шайлап берет, дейт ал.
Данияр Үсөновту күтпөй билбейм эми чындыгындачы. Бирок эми ал биздин азыркы биздин бийликтин мындай президенттин негизи мындай өзүнө ишенген киши катары билип жүрөбүз. Мен оюмча мураскери да болуп калышы мүмкүн, эгер анын өзүнүн мындай президенттин ишенчин актай алса да. Негизичи эми иштесин көрөбүз. Эми тажрыйбасы бизнесте жакшы, бирок мындай мамлекеттик бийликте мындай өзүн жакшы көрсөтө элек азырга чейинчи,
дейт Талант Кемелов. Кээ бир саясатчылардын баамында кийинки президенттик шайлоодо Бакиевтин мураскор боло турчу адамдар мурда эле иргиле баштаган. Ага ылайык, андай мураскор президенттин өзүнүн эле жакын чөйрөсүнөн чыгышы ыктымал. Белгилүү саясат талдоочу Марс Сариевтин пикиринде, эгер жаңы куралган өкмөт өлкө экономикасын өргө тартып, эл турмушу жакшырып кете турган болсо, Кыргызстан Азербайжандын жолу менен кетиши да ыктымал. Ага ылайык, президент уулу Максим Бакиевди да мураскер катары сүрөп коюшу толук мүмкүн. жашоо турмуш оңоло баштаса, Максим Бакиевдин кыргызча билбегенин деле тоскоолдук болбойт. Тилди алдыдагы 1-2 жылда эле суудай сүйлөп чыга келет, дейт Марс Ариев.
Байкадыңызбы, Максим Бакиев жолдошу кыргыз, байкадыңызбы? Тилди деген 3 жылда деле бир саматта үйрөнүп алат. Политика деген политика, бир саматта суудай сүйлөп калат, көрөсүңбү? Мен ошо жанакы келин кыргыз болгонун эле мындай шек болуп калды да, бул мындай акырындан даярдап атат депчи. Өзүңүз байкап атасыз, азыр концентрация болуп атат жанакы отраслдар, жанакы акчалуучу бюджет образующий, анан эмелердин баары бир эле концентрация болуп атат Максимдечи. Анан эл дагы чалкасынан кетет, ошон үчүн эл жашоосун көтөрсө, элиталар унчукалбай калышат, алардын авторитети уже жок.
Ошондой эле талдоочу Марс Ариевдин баамында президент Данияр Үсөновду премьер-министр катары көпкө деле кармабашы мүмкүн. Анткени ал мурдагы премьер-министр Игорь Чудиновтан амбициясы күчтүүлүгү менен айырмаланып турат. Андыктан амбициясы чоң экендиги белгилүү премьерди Бакиев мураскор катары тандоо мүмкүнчүлүгү да азыраак дешет. Талдоочулардын баамында азырынча булардан башка мураскор болчулар байкалбагандай. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантсак, июнь айында Өзгөндүн Кош Коргоон айылындагы куралдуу кагылышка байланыштуу кармалган 4 эркек бир аялдын үстүнөн сот иши ушул жумада кайра уланды. Соттолуучулар күнөөсүн мойнуна алышкан жок, ал эми укук коргоочулар бул процессти бийликтин буйрутмасы, Кыргызстандын тоталитардык жолго түшкөндүгүнүн жышааны катары мүнөздөшүүдө. Мындай кененин чоо жайын сурап Алишер Токсобаев Кылым Шамы Бейөкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдрасулованы кепке тартты.
Азиза айым, укук коргоочусуңар айыпталып жаткандар туурасында эмнелерди айтаар элеңиз?
Беш адамдын үстүнөн сот жүрүп атат. Бирөө аял, Юлчиева Манзура деген, ал Өзбекстандын жараны, күйөөсү бая Баатыр Сатыбалдиев деген ушул өзгөн окуясында атылып өлтүрүлгөн. Эми биринчиден алар эч кандай террористтер эмес. Ал айылдан башка айылда болгон окуяга бул адамдардын кандай тиешеси бар деп таң каласың. Экинчиден бул адамдардын колунан эч ким курал алган эмес, эч ким граната кармаганын көргөн эмес. Булар СМГга карата же карапайым элге карата курал колдонгон дагы эмес. Үчүнчүдөн эң өкүнүчтүүсү ошол көзүнө осколка тийди деген жигиттин кудайга шүгүр көзү таптаза экен.
Өзгөн райондук соту ишти кароону улам башка күнгө которушуна эмне себеп болууда?
Эми өзгөндө процесске мен кече биринчи күнү катыштым, баягы күбөлөрдүн бир тобу келбей калды. Айрыкча жабыркаган дегендер, анан кийин ошо күч органдары тарабынан келе турган күбөлөр келбей калды. Ал күбөлөрү жок эле ишти бүтүрө берелик дегенге адвокаттар макул болушкан жок.
Азиз айым, массалык маалымат каражаттарына берген интервьюңуздун биринде жер жерлердеги тополоңдор жана террордук актылар бийлик тарабынан жасалууда дегендей пикирди ачыктадыңыз. Балким билгениңиз бардыр.
Нокат окуясынан кийин кара сууда өзгөндө террористтер, Хизбут Тахрир, экстремисттер деп эле ызылдап атканда менде күмөнүм бар болчу. Ушунун артында эмне бар? Ушунун артында акча турган жокпу? Ушунун артында бир долбоор турган жокпу деп. Мынакей кечеки ШОС'тун чоң жыйынында көрүнүп эле атпайбы? Бул терроризмге каршы күрөш үчүн Кыргызстанга эбегейси чоң акча келиши бүтүрүлдү. Терроризмге каршы борбор ачылып атат. Мына Америка өзүнүн социалдык экономикалык жакта берген жардамдарын кыскартып, терроризмге карата берген жардамдарын чоңойтуп койду. Макул эми акча алыш үчүн сөзсүз ушу бир байкуштун балдарын террорист кылып, артынан кууп жүрүп атып салып, сөөгүн бербестен көмүп салып, анан эл укпасын деп алардын аялдарын камап коюп, ошентсе берсе эле эми ушу баары эле терроризмге каршы күрөш болуп калабы? Эми ушуну жасаса дагы бир окшотуп, ошого эл ишене турган кылып, элдин нааразы кылбай турган кылып жасаса болбойбу? Менин көзүм жетип турат. Кыргызстан деген акча үчүн, долбоор үчүн эч күнөөсүз адамдардын колуна калып атат.
Демек мындай жашаган бийликке каршы баш көтөрүүгө ниеттенген башка жарандарга карата эскертүү ошол эле учурда Кыргызстандын тоталитардык жолойго түшүп бараткандыгынын белгиси эмеспи?
Тоталитардык нукка давно эле түшкөнбүз биз. Экинчи жагынан терроризм деген нерсе биздин Кыргызстан үчүн жаңы нерсе болуп атат. Терроризм менен каршы күрөшкөнгө, диний экстремизм менен каршы күрөшкө мамлекет даяр эмес экен. Кыргызстан үчүн мындай бир акча алган суроо турган кезде анча-мынча адамдын өмүрү, анча-мынча адамдын укугу дегенге карабай эле кала турган өлкөгө айланып калдык да. Мамлекет адам укугун сактай албайт экен. Ошо терроризм менен биз каршы күрөшүп атабыз деп эч күнөөсүз адамдарды атып өлтүрүп коет экен, эч күнөөсүз адамдарды апарып камап коет экен. Ал эми экинчи тарабынан биз укук коргоочулар дагы, жарандык коом дагы, коомчулук дагы ушундай күрөштөргө даяр эмес экенбиз.
Террорчу деп шектелгендердин сотунун жүрүшүндө дагы кандай кептер айтылды? Алгачкы териштирүүлөрдөн улам сот канчалык деңгээлде калыстык кылат деп болжоп жатасыз?
негизинен акыйкат чечим чыгарылышы керек мыйзам боюнча. Ошол жерде отурган 4 тиги эркек бир айыбы жок. Тиги Манзуран таптакыр айыбы жок. Булар керек болсо жабыркагандар. Ошол нерсе мысына барып сүйлөшөрдү алып келип, бул жерде канчалык кысым калгандарын, эмнелерге кол кой деген, кандай кылып уруп салгандарын айтып атышат. Бүт жасалма.
Оштон Алишер Токсонбаев азаттык.
Урматтуу угармандар, азаттык уналгысынын бардык берүүлөрүн Азиясат 3D жасалма жандоочусу аркылуу да кармап угууга болоорун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Бул жасалма жандоочунун учурдагы символдук тездиги 26.5. Кайталайм, бул жасалма жандоочунун учурдагы символдук тездиги 26.5. Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин интернет барагыбыздын угуу усулу куржунунан таба аласыз. Дарегибиз www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын берүүлөрүн Азиясат жана Hotbird жасалма жандоочулары аркылуу да кармап угуңуздар.
Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эми эл аралык бөлүмгө өтсөк. Алды менен дүйнөлүк кабарлардын кыскача мазмуну. Багдадтагы жардырууларда 38 кишинин өмүрү кыйылып 45 киши жараат алды. Бириккен улуттар уюмунун инспекторлору Ирандын уран байытуучу жайын текшерүүгө келишти. Украинада премьер-министр Юлия Тимошенко президенттик ат салышка расмий кошулду. Күндүн нуру менен иштеген автомобилдердин мелдеши Австралияда башталды. Эми айрым темаларга кененирээк кайрылабыз. АКШнын вице-президенти Орусия менен мамилени жакшыртууда расмий Вашингтон түштүк Европадагы өнөктөштөрүн садага чапты деген кооптонууну четке какты. Джо Байден азаттыкка берген интервьюсунда НАТОга кирген Польша, Румыния жана Чех Жумуриятында болгон сапарынан кийин сүйлөдү. Прага менен Варшава АКШнын борбору Европага пландаштырган баллистикалык ракетадан коргонуу системасын Чехия менен Польшада орнотуудан баш тартканын америкалык жетекчиликтин Кремлге тизе бүгүп бергени деп баалашкан. Прага шаарында эркин Европа азаттык уналгысына берген маегинде Джо Байден мындан ары мындай кан шаар талкууларга негиз болбойт деди. Назарыңыздарга маектин айрым урунтуу жерлерин сунуш кылабыз. Аны ого даярдаган Гүлайым Ашыкеева.
Вице-президент мырза, мындан бир нече ай мурун Тбилисиде жана Киевде болгонуңузда украиндар менен грузиндерге АКШ Орусия алакасын кайра жандандыруу бул эки элдин эсебинен эмес экенин айттыңыз эле. Эми борбор Европада дагы эле ошол сөздү кайталап жатасыз. Сиздердин администрациянын мындай кайра-кайра баса белгилегенине карабастан, Орус Америка мамилесинин жанданышы бул чөлкөмдүн коопсуздугун садага чабуунун эсебинен болушу ыктымал деген коркунуч күч.
We want to set the reset button. But we did not press the erase button, the memory erase button. We made it absolutely clear. I made it clear.
Биз Орусия менен алаканы жандандыруунун кулпусун ачтык, бирок биз өткөндү дагы унутпайбыз. Биз муну толугу менен ачыктадык, мен дагы ачыктадым. Ал жерде талкууга жатпаган эки принцип бар. Ага эч нерсе таасир эте албайт. Биз андай нерселер менен келишип колдой албайбыз. Экинчиден, Европанын бөлүгү же дүйнөдөгү кайсы гана улут болбосун, анын ким менен альянс түзүүгө, биримдикке кирүүгө чечим чыгаруу мүмкүнчүлүгүнөн эч ким ажырата албайт.
In any part of Europe or any for anywhere in the world for that matter. To make their own decisions what alliances or unions they wish to join.
Түштүк Кавказ чөлкөмү энергия ресурстарын ташуудагы кан жол болуп саналат. Өткөн жылкы Орус-Грузин жаңжалынан кийин ал жердеги абал болуп көрбөгөндөй өзгөрүүдө. Абхазия менен Түштүк Осетия Орусияга ыктаса, экинчи жагынан Түркия Армения чек арасы ачылып, эми Тоолу Карабактын тагдыры чечилчүдөй. Бирок мындай жакшы жышыганга катар эле тынчсыздануу коркунуч да байкалат. Бул жерде сиздердин өкмөттүн көз карашы кандай?
What's happening is, from my perspective, is that people in the region are beginning to understand their self-interest lies in.
Менин көз карашымда учурда Түштүк Кавказ эли алардын жеке кызыкчылыгынан региональдык кызматташуу үйдө турарын түшүнө баштады. Бул алардын өзүн жакшы көрүүсүнөн же аёосунан эмес, бул зарылдыктан жана мүмкүнчүлүктөн келип чыкты.
Not out of love and affection, but out of necessity and opportunity.
Орусиянын таасири дагы эле күчтүү тейден болсо делеби?
We were at one of those inflection points in history. And Russia is deciding on its new identity, its new role.
Биз бул жаатта тарыхтын бир агымында баратабыз. Орусия өз алдынчалуулугун, жаңы ролун өзү аныктап жатат. Орусия эң негизги күч, негизги ойноочу жана позитивдүү өнүгүүнүн негизги кыймылдаткычы боло алат деп ойлойбуз. Мен реалист катары Орусияга басымдуу көңүл бурар элем. Кийинки 10 жылдыкта Орусия өз кызыкчылыктарынан көбүрөөк интеграцияга карай ыктап, айрым саясий багыттарын өзгөртөт деп күтөм. Биз болсо баарлашууну уланта берүүбүз керек. Бирок ошол эле учурда биз менен мунаса табууга мүмкүн болбогон нерселер да бар.
We just have to keep the dialogue going and but there are certain things that are not up for compromise with us.
АКШнын вице-президенти Джо Байдендин азаттыкка берген интервьюсу менен Гүлайым Ашыкеева тааныштырды. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев 4 күндүк расмий сапар менен Туркияда саякатта болду. Анын жүрүшүндө эки өлкөнүн ортосунда бир топ келишимдерге кол коюлду деп билдирет Истанбулдан Аким Өзгөн.
Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев 8 жыл араган кийин 21 октябрь күнү расмий сапар менен Түркияга келип, Анкара жана Истанбул шаарларында саясат, соода жана маданият чөйрөлөрү менен сүйлөшүүлөр өткөрдү. Ордо кала Анкарада түрк кесиптеши Абдулла Гүл, өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдоган жана оппозициядагы партиялардын лидерлери менен аймактык өз ара жана эл аралык маселелерди талкууга алды. Жолугушуудан кийин биргелеше уюштурулган маалымат жыйынында түрк президенти Абдулла Гүл эки өлкөнүн карым катнаштары тууралуу чакан маалымат берип, Казакстан келечекте Набукко долбооруна катышууга ынтызар экенин айтты.
Баку, Тифлис, Чейхан петрол бору аттына Казакстан петролу да yüklenmektedir.
2008 yılının noyabr ayından beri Baku Tbilisi Ceyhan Munay Kuğuruna Kazakistan'ın Munay'ı da kuyulup çatat. Ceyhan'da Kazakistan'ın cana Jalp Orta Asya'nın Munay'ı dünya pazarlarına satılıp çatat degen Türk Prezidenti, Türk işgerlerinin Kazakistan'da göptögön dolbolordu işge aşırıp çatkanına gönül burup, alarga mümkünçülük çaratıp bergeni üçün konuk prezidentke cana Kazak halkına alkışını aytı. 400 чактуу казак ишкеринин жана көптөгөн сандагы министрлердин коштоосунда Түркияга келген Назарбаев Түркиянын улуттук мажилисинин жалпы кеңешинде атайын баяндама жасады. Казакстан Түркиянын Евробиримдикке мүчө болуу мүдөөсүн колдоорун билдирген Назарбаев Түркия Казакстандын эгемендүүлүгүн биринчилерден болуп тааныган өлкө экенин белгилеп, Түркиянын жетишкендиктерине кубанганын, Түркиянын экономикасы кийинки жылдарда дүйнөдөгү 17-чи, Европадагы 6-чы ири экономика деңгээлине жеткенин айтты. Өлкөсүндөгү кийинки оң мүнөздүү жетишкендиктер менен тең бөлүшкөн Назарбаев Түркия дүйнө жүзүлүк жана аймактык маселелерде салмактуу таасири болгон бир өлкөгө айланганын баяндап, Казакстан Түркиянын Евробиримдикке мүчө болуу мүдөөсүн колдойт, бирок сиздер бир гана батышка эмес, чыгышка да көңүл бурууңуздар керек деди. Тилибиз бир, динибиз бир, жаша Түркия, жаша Казакстан деп сөзүн актаган Назарбаевди депутаттар дүркүрөгөн кол чабуулар менен кабыл алышты. Анкарада президент Абдулла Гүл тарабынан Түркия Жумуриятынын эң жогорку мамлекеттик ордени ыйгарылган Назарбаев андан ары Түрк Сою эл аралык уюмунун кеңсесине келди. Аталган уюмдун жумушу менен таанышып чыккан казак президенти уюмдун президент тарабынан берилген Евразия орденин алды. Анкарадагы сүйлөшүүлөрдө жалпысынан эки тараптуу аймактык жана эл аралык маселелер каралып, президенттин сапарынын жүрүшүндө 4 келишимге, анын ичинде мамилелерди стратегиялык деңгээлге көтөргөн стратегиялык өнөктөштүк келишими кол коюлду. Анкарадагы жолугушуулар аяктаган соң Назарбаев Истанбул шаарына учуп, Алматы маданият күндөрү жана Түркия Казакстан иш форумуна катышты. Бул жерде Түркиянын ишкерлери менен сүйлөшүүлөр өткөргөн Назарбаев аларды Казакстанда иш жасоого үндөдү. Назарбаев өзүнүн саякатын өтө байсалдуу болду деп баалап, сапарын карыты жана ошол күнү элине кайтып кетти.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 26 октябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Үстүздөгү жылдын 9 аралыгында 30 ашуун өспүрүм мушташтан каза болгон.
Мурдараак көчө уруштары муштун мера гана чектелип келсе, бүгүнкү күнү балдар ар түрдүү курал жарактарды колдонууга өтүштү деп Ички иштер министрлиги билдирүүдө.
Азаттык Плюста өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук жана мектептеги аракет деген көйгөйлүү маселе талкууга алынат.
Өгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы ал эми Ордолоошто Керемет сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Микрофонда Жаңыл Жусупжан азаттыктан кезектеги уктуруусту мына бул талаштуу тема менен аяктасак. Бишкекте Кыргызстандын мамлекеттик ишмерлеринин бири Искак Разаковтун туулган күнүнүн 99 жылдыгы белгиленди. Аталган мамлекеттик ишмер кеңеш доорунда Кыргызстанды 10 жылга чукул башкарып турган. Анын кыргыз тарыхындагы ролу жөнүндө коомчулукта бир жагынан көкөлөтө мактаган, экинчи жагынан улуттук интеллигенциянын куугунтукталышына байланыштуу аны сындаган ой-пикирлер айтылып келет. Сөз кабылма кеште.
Искак Разаковтун туулган күнүнүн 99 жылдыгын аны менен чогуу иштешкен замандаштары жана анын ысымын алып жүргөн техникалык университеттин студенттери, мектеп окуучулары белгилешти. Разаковтун үй музейинде эскерүү иш-чаралары өткөрүлүп, даректүү тасмалар көрсөтүлдү. Учурунда Искак Разаков менен бирге Кыргызстан Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинде иштеген Токтосун Иязалиев аталган ишмердин эл журтуна жасаган эмгектерин жогору баалап, адамкерчилик сапатына токтолду.
Ал кишинин өзгөчө мындай айырмалуу жери өтө калыс, өтө иштеерман, мамлекеттик элдик кызыкчылыкты өзүнүн кызыкчылыгын жогору көргөн интернационалист дагы болгондо. Бардык жагынан бул киши абдан айырмаланып турчу.
Замандаштары чыгаан инсандын бир гана Кыргызстандын гана эмес, өзбек элинин да билим, илим, маданият жана экономика тармагынын өсүшүнө кошкон салымын белгилеп жүрүшөт. 2005-жылы Искак Разаковтун 95 жылдык мааракесине карата Бишкекте Разаковтун үй музейи ачылган. Ушул үй музейдин жетекчиси Арман Момоханова музейге экспонаттарды Искак Разаковтун Москвада жашаган кызы жана жээни бергендигин, учурунда жаштар анын ишмердүүлүгүнө кызыгып, музейге келип турушаарын азаттыкка билдирди.
Ал кишинин замандаштары менен чогуу чараны ошо кечелерде өткөрүп турабыз да. Эми экспонаттарды болсо архивтен көп изилдеди да биздин кызматкерлер. Москвадагы Эльмира эжекебиз дагы топ нерселерин алып келип берди. Бул китептери, кийген кийимдери, отурган отургучтар, стөлдөр.
Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Калин Сыдыкова Искак Разаковту бир жактуу эле мактай бергендерге нааразы болуп, ал учурунда кыргыздын айрым мыкты жазуучу акындарын улутчул деп түрмөгө каматып, Залкар Манас эпосун пантуркизм, улутчулдук идеяларынын жайылтуучу катары айыптап, 1952-жылы Компартиянын пленумунда сүйлөп чыккандыгын эскертти.
1952-жылы 11-июнда Кыргызстандын 11-чи пленуму болгон. Ошо пленумда Манасты Искак Разаков панктүркчүл, анан кийин реакционный байманапчыл эпосту пленумда жокко чыгарган. Мисалы Ал Токомбаевдин кандуу жылдарын реакциялык улутчул деп, Жантөшүптүн Канбектерин, Баяниевдин Ажарын ушундай бурмалап көрсөткөн, мындай кыргыз элинин тагдырында жакшы жактарын бурмалаган деп соккон. Жана Ияш Бектенов деген окумуштуу. Байжиев, алардын баары тең ошол эки Искак Разаков ошол эки кыргыз адабиятын жокко чыгарган негизинде толуп кеткен.
Искак Разаков 1910-жылы Баткен облусундагы Лейлек районундагы Корасан айылында туулган. Искак Разаков 1953-1961-жылдары Кыргыз Республикасын жетектеп турган мезгилде бир катар жогорку окуу жайлар, Илимдер академиясы, Телеборбор, Кыргыз фильм киностудиясы ачылып, бир нече гестер курулган. Кремльдеги бийлик кийин Искак Разаковтун өзүн улутчул бюджеттин акчасын максатсыз пайдаланган деген шылтоо менен биринчи катчылыктан бошотуп, Москвага кызматка которгон. Искак Разаков 1979-жылы 19 мартта Москвада каза болуп, сөөгү Москвага коюлган. 2000-жылы мурдакы президент Аскар Акаевдин демилгеси менен Разаковдун сөөгү Бишкекке алынып келинип, аларча көрүстөнүнө жаңыртылып коюлган. Эскерүүнү Бишкектен даярдаган Кабыл Макеш.
Айдын бетинде да темкил бар, бирок Искак Разаков чын эле кыргыз интеллигенциясын куугунтуктоого аралашканбы? Бул жаатта сизде маалымат же ой пикир болсо, биз менен Азаттык КГ сайтынан байланышыңыз. Мында буга чейин жазып калтырылган комментарийлер менен азыр Кубат Чекиров тааныштырат. Кубат.
Рахмат Жаңыл. Президенттин мамлекетти башкарууну реформалоо боюнча акыркы жүрүштөр менен кошо кийинки мөөнөт үчүн мураскорду тандоо башталганы жөнүндө окурмандардан арбын ой пикирлер келүүдө. Мисалы үчүн Анкарадан Нурик жазат: Бакиевде кризис уруп ойнобойт. Кыргызстанда 20 жылдан бери кризис. Үсөновдун колунан деле эч нерсе келбейт, баарын үй бүлө чечет дейт. Бишкектен Анарбек: эл журт дейбиз, а дейбиз, бу дейбиз, шайлоого чейин дагы көп бар. Андан көрө эл өзүн оңдосун, баш бат эле оңолот. Эл өзүн тартипке салсын, баш бат эле жолго келет. Эмне үчүн дегенде ханды хан кылган эл дейт. Европадан кыргыз кызы деп катталган окурманыбыз: кыргызда болот экендигибиз туура болуп калчу эле, бирок мунун таң калгыдай эмнеси бар экен? Россия Азербайжан практикасына муну жасап койду. Бул кадамдын эки жакшы жагы бар. Президенттин иш мөөнөтү бүтүп бара жатканда алдыганда иштердин болуп кетишин алды алынат. Менчи менчи деп көзү кызарган, өздөрүн президенттин ордуна түшүндө көрүп өңүндө самап жүргөндөрүн интервьюлары дээрлик жокко чыгарылат дагы. Элдин да кулагы тынч кетип жаткан, президенттин да нерви тынчыраак болот. Ошондой эле биздин сөз таануудагы Шернеевске аргандай пикирлер түшүп атат. Алардын айрымдарынан окуй кетейин. Мисалы үчүн Кара суудан Абдугапар. Кыргызча өзбекче, кыргызча казакча сөздүктөрү дагы жарыялоо керек дейт. Бабурдун Нукурат чыгармасында көп сөздөр кыргызда бар. Наваины азыркы кыргызчага таржымалоо керек. Фарганы кыпчактылардын сөздүгүндөгү түзүү абзел дейт.
Рахмат Кубат, Азаттык КГ сайтындагы ой пикирлерди бизге Кубат Чекиров тааныштырды. Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңы Жусуп жана Алпарды саламатта калыңыздар.
Саат кечки 8:30. Сиз кармаган толкун Азаттык Плюс. Берүүнү сиздерге мен Эрен Кренбекова сунуштап жатам. Өтүп бара жаткан жуманын дүйшөмбү күнү Азаттык Плюс кезектеги ТВ сынагы берүүсүн обого чыгарды. Программада төрөттөн каза болгон энелер өлүмү көбөйүп жатканы талкууга алынды. Студияга жубайы төрөттөн каза тапкан Күмүшбек Алманбетов, депутат Дамира Ниязалиева жана саламаттыкты сактоо министрлигинен өкүлдөр келип талкуу курушкан. Бул программанын агы версиясы бир аздан соң жаңыра баштайт. Ал арасында жаңылыктардан тыңдап алыңыз.
Саламатсыздарбы. Бириккен элдик кыймылы эртең билдирүү жасайт. Бул тууралуу Азаттык Абектин кеңсесинен билдиришти. Кайрылуу негизинен президент Курманбек Бакиевдин реформалары, жакында эле кабыл алынган камбар ата кесиптери жөнүндөгү мыйзам жана куугунтуктар тууралуу болмокчу. Президент Бакиев Нарындын 70 жылдыгына барат. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Алмаз Турдумаматов Азаттыкка билдирди. Учурда 27 октябрда өтө турган Нарын облусунун 70 жылдык мааракесине карата даярдыктар жүрүүдө. Нарын облусунун жетекчилиги буга байланыштуу көчөлөрдү жамоо жолу менен оңдоп, имараттарды актатып сырдатты. Буга чейин өлкө башчысы Курманбек Бакиев 23 октябрда өткөн Сузак районунун 90 жылдык мааракесине катышып кайткан. Мигранттарга байланыштуу мыйзам долбоору каралат. Жогорку кеңештин маалымат кызматы билдиргендей, эртең 26 октябрда парламенттин эл аралык иштер жана парламенттер аралык кызматташтык боюнча комитети жыйналып, бир катар мыйзам долбоорлорду карашмакчы. Алардын арасында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкөлөрдүн эмгек мигранттарынын жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн статусу жөнүндө деп аталган мыйзам долбоору да бар. Мыйзам долбоору боюнча эмгек жумуштуулук жана миграция министри Айгүл Рыскулова маалымат бермекчи. Расмий маалыматтарга караганда Орусия жана Казакстанда 300 миңге чукул кыргызстандык эмгек мигранттар бар. Мигранттар менен иш алып барган уюмдар бул сан 500 миңден ашаарын айтып келишет. Быйыл орточо айлык акы 17% өскөн. Бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирет. Комитеттин эсептөөлөрүнө караганда 2009 жылдын январь-август айларында Кыргызстандагы жөнөкөй кызматкердин орточо айлык акысы 5986 сомду түздү. Эсептөөгө негизинен ири ишканаларда иштеген кызматкерлер кирип, майда ишканаларда иштегендердин алган акылары эсепке алынган эмес. Бул көрсөткүч өткөн жылдын январь-август айларына салыштырмалуу 17.7%га көптүк кылат. Бүгүн таэквондо боюнча мелдеш өттү. Бул тууралуу Кыргызстандын эл аралык таэквондо ассоциациясы билдирет. Чүй облустук администрациясынын көмөгү алдында өткөн Чүй облусунун ачык турнирине өлкөнүн бардык аймактарынан спортчулар келишкен. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен мен Илимжан Узаков тааныштырды. Малима азыр эл аралык кабарлар менен Жаңыл Жусупжан тааныштырмакчы.
Багдаддагы жардыруулар аз дегенде 74 кишинин өмүрүн алды. Бир бомба Ирактын акыйкаттык министрлигин катуу талкалап, экинчи бомбадан аким кеңсесинин жанында чоң өрт башталды. Бул чабуулдарда жүздөгөн киши жарадар болгондугу кабарланууда. Машинага катылган бомбалардын жардырылышы үчүн эч ким жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Мындан 2 ай мурда да кош жардырууда 100 чукул адамдын өмүрү кыйылган эле. Буунун инспекторлору Ирандын уран байытуучу жайына келишти. Бириккен улуттардын атомдук көзөмөл агенттиги болгон МАГАТЭнин 4 кишиден турган көзөмөлдөөчүлөр тобу Тегерандан түштүктөгү Ком шаарынын жанындагы тоонун ичинде курулуп жаткан ишкананы текшеришет. Комдогу уран байытуучу жай тууралуу өткөн айда гана белгилүү болгон. Бул Тегеран атомдук бомба жасап жатат деген батыш өлкөлөрүнүн шектенүүсүн дагы күч алдырган. Иран ушул жума күнү өзүнүн аз байытылган уранын Орусияда отунга кайра иштетүүнү караган сунушка жооп берүүнү келерки аптага калтырган. Украинада премьер-министр президенттик ат салышка кошулду. Юлия Тимошенко мыйзамдардын акыйкаттыгын күч алдырып, коррупциянын тамырын кыркууга, Орусия менен тең укуктуу, өз ара сыйлашууга негизделген мамиле түзүүгө сөз берди. 17-январга белгиленген добуш берүүдө мурдагы өкмөт башчысы Орусиячыл Виктор Янукович менен катар Юлия Тимошенкога көп колдоо болот деп болжолдонууда. Киевте өз талапкердиги көрсөтүлгөн кече кечиндеги жыйында Тимошенко Украина Катардагы Европа өлкөсү болуп калууга тийиш экендигин белгиледи. Мунун алдыңкы күнү Янукович Орусия менен толук кандуу кызматташтыкты калыбына келтирүүгө, АКШ Европа биримдиги менен да алаканы өнүктүрүүгө сөз берген. Күндүн нуру менен иштеген машиналардын элдеши Австралияда башталды. Чөл менен 3000 чакырым өтүүчү жеңил машиналар өлкөнүн түндүгүндөгү Дарвин шаарынан жолго чыгышты. 32 спортчуну континенттин аркы тарабында, түштүк Австралиядагы Адалайда шаарында келерки бейшемби 29 октябрда күтүшөт. Дүйнөлүк күн энергиясы уюмунун маалымат катчысы Майк Дрюэрдин айтымында кечээ саатына 91 чакырым жүргөн Аврора 101 деген австралиялык автомобиль дароо алга озуп кетти. Артында саатына 85 чакырым жүргөн голландиялык Нуна 5 келатат. Күндүн энергиясы менен жүргөн бул машиналар кечинде жол боюнда токтоп, күндүзү 9 сааттан жол жүрүшөт. Дүйнөлүк кабарлар менен Жаңыл Жусупжан тааныштырды.
Бул жаңылыктар гана мазмунда Азаттык чекит кейжи баракчасына жайгашкан. Баш багыттарыңыз маалыматтан коргалбайсыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштасак. Кыргызстанда жыл башынан бери төрөттөн 60 чукул айыл каза тапты.
UNICEF'тин билдирүүсүнө караганда өлкөдө энелердин өлүмү жылдан жылга көбөйүп баратат.
Адистер кырдаалды жөнгө салуу үчүн Кыргызстанда энелик аудитти киргизүүнү сунуштады.
Азаттык плюста бүгүн ушул теманын айланысына талкуу жүргүзөбүз. Саламатсыздарбы?
Кушуба кечиңиздер менен алды менен программаны төмөнкү телесюжет менен ачсак, биздин кош бойлуу кабарчыбыз Айзада Касымалиева кантип эне болууга даярданыш керек деген суроого жооп издеген. Чогуу көрсөк.
Ар бир кош бойлуу аял кыйналбастан жеңил аман эсен көз жарып алууну максат кылат экен. Бирок статистикалык маалыматтарга караганда ар бир 10 аялдын бири гана ошондой жеңил төрөттү башынан кечирет экен. Энелерди даярдоо мектебинде ошол оор кыйноо менен коштолгон төрөт учурун өмүрүндөгү кубанычтуу окуяга айланса болорун ырасташат. Чын эле кантип жеңил төрөсө болот? Биз бул суроого жоопту ошондой мектептердин биринен издеп көрдүк.
Жакында бул жерге болочок энелердин тобу келишет. Алардын келишине мектептин адистери кам көрүп жаткан учуру. Кош бойлуу энелерге акушер-гинеколог Нургүл Төөлөева сабак өтөт. Биз бүгүн андан баланы жеңил көтөрүп, жеңил төрөнүн сырларын үйрөнөбүз.
Көп инфекционный эмелер, оорулар бар. Ошолорду бүт дарылаш керек. Тиштерин дарылатып. Биринчи аял кош бойлуу болгондо кезинде көбүнчөсү ар кандай эмеси болот, ойлору чыгат. Кандай бала төрөйм, өзүм кандай болот экен, төрөт деген эмне, төрөттө кандай өзүн өзү кармаш керек, аны билбей эле же төрөгөндө эле аялдар көбүнчөсү негатив менен калат.
Келечекте өзүнүн да баласынын да ден соолугу чың болуш үчүн эң негизги талаптардын бири мыкты тамактануу. Бул учурда токсикоз, талгак болуу сыяктуу нерселер тамактанууга таасир этет. Демек аял эң жөнөкөй эрежелерди билиши керек. Мисалы, эртең менен тура калып эч качан чай ичпеши керек. Бул кийин аз кандуулук алып келиши ыктымал.
Сок азыр жемиштер бар, жашылча көп, ошолорду жеш керек, витаминдүү тамактардан жеш керек. Анан мындай катуу болгон оор тамактардан май, сливочный, животный жир деп коюсаларды, анан таттууларды азыраак жеп, витаминдерге жашылча жемиштерди көп жеш керек. Анан обязательно тамактын менюсуна этти кош керек, эт жеш керек.
Мындан тышкары жеңил төрөттүн дагы бир өзгөчө сыры атайы көнүгүүлөрдө, дейт адис. Түрдүү кыймыл көнүгүүлөрү аялдын денесин жибитип, чөөлчактыгын арттырат. Ошондуктан даярдыктан өткөн кош бойлуу аялдар көп кыйналбай жеңил көз жарат. Анан дагы төрөттөн кийин бат калыбына келишет.
Белиңе кичине күч келтирип, бутуңду болсо чоюп отур. Мынтип дагы. Чоюп, бул деген канды жүгүртөт. Кан болсо балага аябай жакшы заттарды алып келет, кислород алып келет.
Энелерди даярдоо мектебине акыркы мезгилде аялдар менен кошо күйөөлөрү дагы чогуу келе баштаганы көбөйдү, дейт адис. Бул баланын төрөлүшүнө чогуу кам көрүү дегендикти түшүндүрөт. Бул жерден чогуу жасаган көнүгүүлөрдү жубайлар үй шартында дагы аткарууга мүмкүнчүлүк алышат. Кош бойлуу аялга даярдык көрүүдө күйөөсүнүн дагы минтип жардам бериши анын төрөт учурундагы ишенимин арттырарын белгилейт адис.
Айзада алтыным, жаным, сулуум деп турганы ошол эле жеңилдетет. Ошол психологический уже поддержка болуп калат, кроме упражнений. Анан сени өбөт, читтайт, башыңдан сылайт. мынтип туруп упражнение кылганда массаж эле, поглаживание. Сен болсо эркелеп айтасың, азыр болсо маягым ооруп атат, маякка массаж кылсаң деп, анан колду эметип туруп, сени эңкейтет, ылдый кылып, же өзүң болсо колуңду мынтип туруп басса болот да могу эмени, жамбаш сөөктөрдү, чоң сөөктөр бар эмеспи?
Биз ошентип кичине болсо дагы келечектеги жеңил төрөт туурасында бир аз маалымат алдык. Анан ар бир кош бойлуу аял төрөттүн астында оор кыйноолорду эмес, кайра жакында баласы менен кездешем, жакында кичинекей мыркайымды көрөм, аны бетинен сүйөм деп жакшы гана ойдо болуш керек экен.
Туура. Мен болсо каларым, бүт кош бойлуу аялдар болсо убагында барып учетко туруп жеңил төрөт каалайм. Айзатсага өзгөчө жеңил төрөт.
Чоң рахмат.
Бактылуу болгула.
Рахмат Айжада, чындап эле кызыктуу сюжет болуп тур. Сен дагы келечекте
аман эсен көз жарып, жеңил тойдо барып чогуу
байрамда болуңуз.
Достор, анда эмес студия ичинде маектерди баштайбыз. Алгач бүгүнкү конокторду тааныштыра кетсем, Күмүшбек Алманбетов, номер 4-нчү төрөтканада жубайы каза болуп калган биздин марша, андан тышкары номер 3-нчү төрөткананын гинекология бөлүм башчысы Бурул Калиева. Алманбет мырза, айтсаңыз, мына аялыңыз номер 4-нчү төрөтканада каза болуп калды, төрөткө чейин ден соолугуна жакшы эле камкорлук көрүлдү беле?
Төрөткө чейин ден соолугу аябай жакшы болчу. Ошо өзүнүн участковый баш бара ошого күнү барып текшерилип, арылып врачтардын өздөрүнүн немеси бар дагы, ошо боюнча чакырып барып текшерилип турган. Ден соолугу аябай жакшы болчу буга чейин. Мындан мурун 3 бала төрөлгөн, 3 эркек балабыз бар болчу. Анан ошол бул төрөткө жакындап калган кезде, бул 4-нчү азыркы төрөт үйүндө биздин таанышыбыз, менин бир тууган кайнымдын жолдошум Мерберт аты ошол жерде приемныйда акушерка болуп иштейт. Ошого барып менин жолдошум Гүлназ жолугуп үйүнө барып, ушул эми жакшылап карасын, жакшылап эметтерсин деп ошол Мерберт айткан экен. Бир жакшы аябай көп жылдан бери иштеген врач бар, ошого сүйлөшүп койдум деп анан экөөнү жолуктурду бир нече күндөн кийин. Ушул
негизи ушул акыркы эки айда номер 4-нчү төрөтканада каза болгон энелердин өлүмү коомчулукта бир чоң кескин нааразычылыктар жаратты да. Бирок бул боюнча түзүлгөн атайын врачтардан турган комиссия аялдар өздөрү ушул убагында төрөткө чейин ден соолугуна жакшы көңүл бурбагандыктан ушундай жыйынтыкка келди дешти. Сиздин оюңузча бул мындай баягы кол ийрисине тартат болуп врачтарды колдоп кетүү болдубу же чынында эле ушундайбы?
Биз Гиппократка ант бергенбиз. Ошонун негизинде биз аялдарды кандай гана шартта болбосун, кандай да гана акыбалда болбосун, биз алардын ден соолугу үчүн күрөшөбүз. Бирок ушул биздин тилегибизге каршы көпчүлүк учурда биздин ушул Кыргызстандын элинде болочокто боло турган энелердин даярдыгы жок. Бою ката аялдар кайсы учурда келет бизге? 6-7 айында же болбосо 5 айында келишет. Буга чейин бул аял эмне оору менен ооруган, кандай оорулар менен жаш кезинде, бала кезинде же болбосо ошол алгачкы бойдо болуп аткан учурда кайсы оорулар менен ооруганын биз али билбейбиз. Ошол тийиштүү жанагындай анализдерин өткөрүшкөн эмес, тийиштүү ушул врачтын кеңешин уккан эмес, көргөн эмес дегендей.
Күмүшбек мырза, сиздин жубайыңыз төрөткө чейин ден соолугуна жетиштүү деле кам көрдү беле?
Жетиштүү болчу, бир эсептен аябай жетиштүү болчу.
Сиз дагы атагат болочокто ата катары ушул камкордук өзүңүздүн кол кабышыңызды кыла алдым деп ойлойсузбу?
Кыла алдым деп ойлойм, толук кыла алдым деп ойлойм.
Негизи айтышат го, баягы жаш аял заты, жаш энелер ушул өздөрүнө кантип кам көрүштү билбейт боюнда бар кезинде деп ал эми мына Күмүшбек мырзанын мисалында, Күмүшбек мырзанын үй бүлөсүнүн мисалында 3-чү жолу төрөткө барган аял каза табып атат да. Бул кээде врачтардын 4-чү кээде врачтардын шалаакылыгынан улам ушундай жыйынтык болушу мүмкүнбү?
Эми мен кандай деп айтам, бул эгерде таптакыр эле өзүнүн деңгээлине ээ боло албаган эле врач ошол экинде болгон болсо анда мүмкүн болушу мүмкүн. Биздин эки башыбыз жок бир адамдын, эки адамдын өмүрүнө жооп бериш үчүн. Себеп дегенде ошол бул биздин негизги кызматыбыз, негизги максатыбыз, эң негизгиси ушул бала менен эненин өмүрүнө көрүшөбүз. Кайсы гана шартта болбосун.
4-чү төрөтканада бир айдын ичинде эле 4 айымдын көз жумушу бул эмнеден кабар берет? Ушул мындай профессионалдык деңгээли төмөнүрөөк адистердин көп иштеп аткандыгынан кабар бербейби?
Бул эми мен себеп дегенде бул 4-чү роддомдо иштебегендиктен, ал кандай ситуацияда, кандай неме болбогондуктан толук маалыматты ала албагандыктан мен буга толук жооп бере албайм. Бир гана мен өзүмдүн ишим боюнча мен айткым келет. Мына 9 айдын отчетун бергенимде, 9 айдын ичинде эми 2 жылдын эсебине салыштырганда 2007 жылга караганда 2009 жылы аялдардын, бою ката аялдардын саны аябай көбөйдү, 200-300 көбөйдү. Төрөгөн аялдар райондарында саны 200-300 көбөйдү. Мына быйылкы мен 9 айын отчету боюнча так эсеп менен айта кетсем, быйылкы төрөгөн аял 1091 аял төрөсө, ошонун 600 аялы ден соолуктары начар. 5% кан тамыр жүрөк оорусу менен ооруйт. 35-38% кан аздык менен ооруйт. Ал эми 18-20% бөйрөк оорулары менен ооруйт. Жанагы калкан бези менен ооругандар, ошонун менен жыныстык жактан бериле турган инфекциялар менен ооругандар 23-37% түшөт. Эми ушул 600 кыскача айтканда 55% ушул биздин аялдардын ден соолугу начар аялдар төрөлүп аткандан кийин алардын да кандай биз жыйынтыкты күтө алабыз?
Ошол ден соолугуна кам көрүүдөчү жана боюнда бар аял доктурга ошол боюнда болуу убактысында канча жолу келип кайрылып, канча жолу көрүнүп эмнетиш керек?
Эгерде аял эси ден соолугу таза, чың, эч кандай оорулар менен оорубаган болсо, ал 5 жана 6 жолу, максимум 6 жолу келишет. Эгерде кандайдыр бир отклонение болуп, патологический жака өтүп бараткан болсо, андан көбүрөөк болуп, кошумча специалисттерден консультация алат, кошумча жанагындай обследованиялардан өтөт. Биз ошондуктан биз врачтар, ушул поликлиникада отурган врачтар, стационарда отурган врачтар биз жалпы ушул болочоктогу келе боло турган энелерден эмнени талап кылабыз? Булар өздөрүнүн ден соолугуна жоопкерчилиги жок.
Бул жерде ушул жанагындай акча алынбай ставка, ушуга ким көз жумулуш керек? Ким караш керек мунун баарын? Ушул министрлик караш керек. Анан аябай дагы бир өкүнүчтүү, ушул менин жолдошум каза болгондон кийин жана ушул эксперттин жана чыга берген ушул эмеси аябай өкүнүчтүү болду. Бүт баарын ушулар менен чогуу сүйлөшүп, врачтар менен өздөрүнө тоорулап диагноз коюп бериптир.
Мына ушул окуядан кийин эки тарап кандай жыйынтыкка келип атасыздар? Мындай көрүнүштү алдын алуу боюнча.
Мен жаштарды үгүттөгүм келер эле. Эң биринчи болочокто эгер ден соолугу чың, ден соолугу наристелүү болуңуздар келсе, ушул эң биринчи өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга кам көргөрүңүздөр. Жоопкерчиликтүү болуңуздар. Ал эми бизде башка өнүккөн өлкөлөрдө ушул болочоктогу энени даярдаш үчүн ушул мектептин скамейкасынан башталат экен, 4-чү класстан даярдайт экен. Ушул мамлекетке дагы кандайдыр бир ушул мектеп тарабынан болобу же башка бир тараптан болобу,
ушул өзүнүн жакшы милдетин аткара албаган жанагындай шалаакылык кылган врачтарды жоопко тартып, мына биздин могу өйдөкү эң үстүнөн баштап атат, ушул жогорку министрлик, министр өзү баш болуп ушунун баарын жакшылап көзөмөлгө алса, ушундай жанагындай көп бөлүмдөрдүн дагы мындай көп болушу мүмкүн эмес эле деп ойлойм.
Маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ушуну менен студия ичиндеги маектердин биринчи бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Достор, биздин каналдан четтебей туруңуздар, эң кызыктуусу алдыда.
Азаттыктын уктурууларын Бишкекте FM 105 жана 5, Баткенде FM 106 жана 4, Жалалабадта FM 102, Караколдо 101 жана 8, Кызыл Кыяда FM 101 жана 9, Нарында FM 105 жана 5, Ошто FM 102, Таласта FM 102.6 жана FM 100 жана 5, Токмокто FM 107 жана 6 жыштыктарынан кармалыңыздар.
Азаттык плюс жаштар программасын улантабыз. Бүгүн төрөттөн каза болгон энелер тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Эми биздин кийинки маектештерди тааныштыра кетсек, саламаттыкты сактоо министрлигинин энергия жана баалык башкармасынын баш кадиси Бурул Арзыкулова жана жогорку кеңештин депутаты Дамира Ниязалиева, кош келипсиздер.
Бурул айым, мына жакында эле Ошто сиздер жыйын өткөрүп, аялдардын төрөткө чейинки ден соолугуна кам көрүлсүн деп талап койбодуңуздарбы? Анда майнап чыгабы?
Эми майнап чыкпаса анда талап коюлбайт эле деп ойлойбуз. Эми талапты коюп, азыр өзүбүздүн системаны кандай оңдотуп турганыбызды караштырып, кайсыл жерден кемчилик кеткенин байкаштырып карап атабыз.
Ошол талап коюлганы менен бирок көзөмөлдөш керек да, ошол талап аткарылып атканын карап.
Эң туура айтып атасыз. Көзөмөлдү дагы ойлонуп атабыз. Бул энеликтин өлүмүн азайтуу, бул бизде азыркы мезгилде төрөтканда өлүп аткан аялдардын баары тең эң оор абалда түшүп атпайбы? Аны оңдош үчүн биз эң негизи муну профилактикалык жол менен алдын алышыбыз керек да. Ал үчүн биз азыр программа кабыл атабыз. Көбүнчө өлгөн аялдардын арасында мындай анализ жүргүзсөк, бул аялдардын арасында 40% болуп эң оору экстрадиалдык эң татаал оорулар менен ооруган келиндер болуп атат да. Ошол келиндерди биз алдын алып, ошол оорусун айыктырып, же болбосо эгерде баягы өлүм эмесине турмуш өмүрүнө коркунуч келтире турган болсо, ал аял боюна бултурбу каражаттарын колдонууга, ошондой нерселерге биз аябай көп көңүл бурап атабыз.
Дамира айым, сизге суроо, ушу саламаттыкты сактоо тармагында эне менен баланын саламаттыгын чыңдоо үчүн кандай чаралар керек деп ойлойсуз конкреттүү?
Эми мыйзам түрүндө айтсак, негизи бизде мыйзам бар, жарандардын ден соолугу жөнүндөгү мыйзам бар. Ошол мыйзамда баары жазылганда укуктары, дарыгерлердин укуктары кандай, жанагы пациенттин укуктары кандай депчи. Эми бирок ошо биз билебиз да, азыр бир топ мыйзамдар толук кандуу иштебей атат. Өкмөт туура эмес багытта алган азыркы учурдачы. Мына бюджет бизде азыр каралат 2010 жылга. Ошондо мен айтам, мына саламат сактоо эң аз акча берилген ушул эме тармак. Айыл жергесинде болсо такыр эле эчтеке жок да. Айылда, алыс айылда, допустим, аял толготуп калса, ошо өзү эмеси, күйөөсү чуркап барып, машина табыш керек, бензин куюп бериш керек, анан алып барыш керек. Ал эгеримде эч качан районный центрден машина келбейт алыска айылдаргачы. А ошентип эле убакыт кетип калганда эле аялдар өлүп калып атышпайбы?
Ибраим, мына ошол айыл жергесине жабдууларды, шарттарды алып барып, шарттарды түзүп бериш керек деп атасыз. Качан болот эми бул?
Эми бул негизи буга чейин эле болуш керек нерсе эле. А эмнеге мынакей азыр ушундай кырдаалда барып көрүнүп атпайбы эчтеке жок экенин? Мен ойлойм, бул саламаттык сактоо министрлигинин көзөмөлүндө болуш керек эле. Эмне үчүн болбой келди? Мен ойлойм, бул министрлик өзү жооп бериш керек.
Азыркы жаңы программа боюнча илгерде биз ушинтип совет мезгилинде ушинтип иштешек элек. Эгерде аял ден соолугу аябай оор болсо, начар болсо, төрөгөнгө эгерде кандайдыр бир коркунуч болсо, ал аял эртерээк бир төрөөнө 1-2-3 жума калганда же областтык борборго, же райондук борборго жолбосо, аябай ден соолугу начар болсо биздин республикалык борборго келиш керек да. Биз ошондой азыр программаны карап атабыз. Андай аялдарды биз ал жерге калтыргыбыз келбейт.
Чоң рахмат. Анда эмес, азыр кезекти көчө сурумжулоосуна берсек, биздин кабарчыбыз Айзада Касымалиева жаш кыздар арасында, жаш келиндер арасында түрөткө кантип даярданыш керек деген суроого жооп издеген. Чоң көрсөк.
3-5 керек. Спорт менен кылыш керек. Ар дайым пайдалуу нерсени жеш керек. Өзүнүн өзү ухаживать этиш керек. Болушунча витаминдер жеп, бат-бат барып больницадан барып көрүнүп туруш керек. Анан организм менен требовать этип атса, ошонун баарын жеш керек да.
Медициналык жактан гигиена сакташ керек.
Мектине тийбеш керек.
Ден соолуктуу бала төрөлүш үчүн наркотиктерди чекпей, сигарет чекпей, арак ичпей жакшы жүрсө жакшы бала төрөлөт адам. Бүйрөсү анын жакшы жактарга үйрөтүш керек жана ичимдиктерди ичкизбей, аны көп мындай природа калып чыгып, анан жакшы местоларда эс алыш керек көбүнчө. 18 жаш болбош керек. Анткени анда үйү болуш керек, күйөөсү да жакшы болуш керек. Да, эмне десе, оорубаш керек. Ооруса төрөп эле койсун. Баланы огош бетер, жүдөтүп. Болду.
Келечекте эне болуш үчүн жакшы тамактаныш керек, жакшы жылуураак кийиниш керек. Кеп эме кийиндеп эмес да, сулуктан жылуулук дейт.
Духовная поддержка керек болуш керек. Кичине мындай эмес, духовная поддержка аялына. Эметпан үйүнө акча таксыш керек. Акча мындай көп доходторду алып келип ушу
оюнда бар аял башкача болуп калат да. Мисалы өзү кылган, мага эжем айтып берген, өзү кылган тамакты ал жактырбай калат экен. Ошон үчүн эми башкача дүйнөдө жашап калат экен да. Ошон үчүн аял, ушу боюнда бар аялды түшүнүш керексиз.
Баланы төрөгөндө чоң жоопкерчилик, бирок ал наристени кайра чоңойту дагы, бул дагы чоң жоопкерчилик депчи. Мына кийинки фрешка түрмөбүздө кабарчыбыз Сабыр Абдымунов ушул чүрпөлөрүбүздүн азыгы кандай болуш керек, аларга кандай тамактанууну, кандай тамактарды бериш керек деген суроого көңүл бурган. Анда чогуу көрө кетсек.
Азыр кайсыл соода түйүнүн карабы наристелер үчүн азыктар жана кийимдер жайнайт. Кайсынысын алып, кайсынысын коюшун ого эле кыйын. Сатуучулар болсо, тагыраак айтканда, алып сатарлар өз товарларын бирине калтырбай ашыра макташат.
Турганын баары жакшы. Биз толук эле жакшысын алабыз.
А дегенде адистин пикиринен баштасак,
эмчек сүтүн берүүгө эч кандай шарт болбой, баланы башка тамак менен азыктандырууга ата эне мажбур болсо, албетте алар ошол биринчи врачтын кеңешин алыш керек.
Наристе үчүн кийимдер.
Жаш ымыркай баланын ден соолугуна анын туура кийим кийиниши өзгөчө ролду ойнойт. Бул эмне себептен? Анткени ымыркайдын баланын терис өзүчө сезгенчек келет. Генеде эле жара оорусу кээ бир учурларда баягы канга өтүп кетип, септикалык оорулардын пайда болушуна да туш келет. Азыркы убакта ымыркайлардын арасында аллергия оорусунун эрте жана көп кездеши байкалып жатат. Булардын бирден бир себеби туура эмес кийинтүүнүн дагы кесепети деп эсептейм.
Кармап койсоң жылтырабай жашынып турат.
удостоверение.
Синтетика, химия, когда вот вы по солнцу определите, вы носите, да, она синтетика, она вот так вот растягивает, тянется, и она блестит, ее нитки блестят. Вот вы на солнце вытащите вот так, смотрите, оно не блестит, блестящий какой-то блестит.
Нәресте үчүн тамактар.
Әрбір атене өзінің баласына ең жақсы тамақты берсем деп ойлайды. Ошондо дүкөнгө киргенде чындыгында эле ошол сапатка, ошол тамак татыктуубу же андай эмеспи, бул атенеге тандаш өтө кыйын болуп
атат. Сертификаттары бар. Жок, эмеде мисалы мен айтайын дегенимчи. Кээ бир эмелер бизде эме деп сатылып атыптыр да. 4 жаштан депчи. Кашаларчы. Анан алар чынды келгенде 4 жаштан өзү берилбеш керек экен. Ошондой нерселер силер кимден аласыңар да маалыматтарды? Береби мисалы санитарлар келип силерге маалыматтарды?
Йогурттарды мен балдарга берүүдөн толук прочмун.
Эмне үчүн?
Анткени анын составы, во-первых, деген бул сүт азыгы да. Бул консерванттар бар, красителдер бар. Анан эме белок менен углевод смешанный, да?
Бул каяктыр?
Бул
российский. Кайсы жерде турат? Канча жаштан деген?
Бул растишкада жок, бул деген эменикин да бар да. Весёлый молочник дейм, 0,1-0,5% дейм баштап деген болса. 0,1-0,5% болса, 6 айдан баштап берерсе болот.
Сиз билесизби, Кыргызстанда йогуртту 3 жашка чейин берүүгө тыюу салынган?
Жок.
Айттыбы сиздерге, сатуу дистрибьюторлору алып келет?
Нет, вообще эч ким айтпайт.
Жыйынтыктасак, дарыгер айта берет, алып сатарлар колго киргенди сата беришет. Элдер керуенсымал ала берет, ала берет, ала берет. Кимге пайда, кимге зыян, эч кимдин иликтегис келбейт. Сабрат Момонов, Азаттык Плюс.
Достор, сиздер өтүп бара жаткан жуманын дүйшөмбү күнү обого кеткен ТВ беринин кайталоосунан үзүндү уктуңуздар. Бул сыналуу долбоорубуз Бишкекте Манас жаңыргы каналы аркылуу көрсөтүлгөн эле. Кабарчыбыз Акан Иманов берүүгө күбө болгон жаштарды ТВ берүүдө көтөрүлгөн темага карата ойлорун топтогон. Азыр ошондон уга кетсек.
Менин атым Аида. 4 аялдын бир мезгилде каза болушу, албетте бул өкүнүчтүү, аябай кайгыруучу нерсе. 4 аялдын өлүмүнө врачтар гана эмес, өздөрү да себепкер да. Себеби ар бир адам өзүн төрөткө даярдаш керек. Болочок баланын ден соолугун ойлоп, болочок эне өзү камданыш керек да. Врачтардын дагы күнөөсү жок деп айтууга болбойт. Себеби дегенде бир эле больницадан мындай 4 адам бир убакта каза болот да. Бул жерде албетте врачтын да күнөөсү бар. Врач өзүнүн пациенттерин толуккандуу мынтип жакшылап көңүл бөлүп караган эмес да.
Менин атым Анара, Бишкектен чалып атам. Бул проблеманы бир гана врачтарга албетте түртүп койбош керек деп ойлойм да. Себеби бир гана алар күнөөлүү эмес. Ошол болочок эне өзү дагы күнөөлүү жана ошол болочок ата анын үй бүлөсү дагы күнөөлүү деп эсептейм. Албетте врачтар дагы күнөөлүү, себеби азыр акча маселеси аябай бир курчуп турган мезгил да. Себеби акчаң болсо ден соолукта сатып аласың, акчаң жок болсо эч нерсе адам эмессиң да.
Сиз айттыңыз, бул бүгүнкү коомдогу эң оор маселелердин бири болуп атат депчи. Ошо эмне кылышыбыз керек? Кандай кылсак эмнелердин
саламаттыкты сактоо министрлиги бир катуураак бир киришсе дейм да. Алар мындай кылып атабыз, тигиндей деп идеяларды айтышат, бирок аягында эч кандай жыйынтык жок сөз менен гана айтып коюп атышат.
Бул Бишкек жаштарынын пикирлери болду. Эми Ошто Азаттык Плюс сыналуу долбоорун Керемет каналы аркылуу көргөн биздин көрөрмандардын ой пикирлерин тыңдасак. Микрофонду Дубандагы кабарчыбыз Жанарбек Акаев узаткан.
Азаттыктын эмес жакшы эле нерселерди алып чыгып атат.
Сиз бул мына соңку убактагы аялдардын көп өлүмүнөчү кимди күнөөлүү деп эсептейт элеңиз?
Эми бирок акырын эми врачтарга деле эме кылбайм го, бирок баягындай акча менен бүткөндөр көп болуп атат да. Менин оюм боюнча ошол. Анан эми бирок бардыгы эле эмес, эми бир 30-40% чыкса керек. Бара бара врачтарга эми ишенип кетип калып атат да. Баягындай жан дили менен илгеркидей берилген эме жок да. Анан кийин биякта жаның кыйналып турса, акчаң жок болсо, конечно больницага баргың келбейт да. Азаттык Плюсту мен анча мынча радиодон эле угуп калам, жакшы эле.
Мындай сунуш пикирлериңиз бар сиздин ошол жаштаргачы, Азаттык Плюсту алып жаткандарга?
Айлыкты көбөйтүш керек да. Бюджеттектердин айлыктын көбөйсө ошондо биздин жана паракорлор азаят да. Айлыкты нормальный кылып койсо жок дегенде 70-80% адамдар уялат да. Ушу мен айтканым.
Айгүл, бул Азаттык Плюс передачасын мен өтө көрөм, бирок жакшы передача да. Ошо жаштарга дагы мындан дагы именно жаштардын курчураак проблемаларын көбүрөөк алып чыксаңар дагы жакшы.
Мисалы кандай темалар алып чыкса болот эле?
Менин оюм боюнча биздин жаштар жаштардын азыр көпчүлүгүн эле өзүбүздө калбастан талаатыбызга көп кетип калып атышат да. Билимсиздер деле, билимдүүлөр деле, ошол билимдүүлөрдү именно ушул жерде алып калганга аракет кылып, ошого окшогон нерсени көбүрөөк көтөрүлсө, ани иштеген баягы жакшы акыл эсин, ойлорун чет мамлекетке бербестен именно бизге, Кыргызстанга ошол салымдары кошулса, ошолордун именно Азаттык плюс программасы ушуну алып чыгып, ушул прям биздин мамлекетке именно глобальный проблема да булчу менин оюм боюнча.
Жаш болсо дагы, жаштар алып барат да, жаштар болсо дагы ошо негедир өтүп кеткен баягындай сиздин биздин дегендер жок эле бетке чаап сүйлөгөнү жагат.
Ош жаштары сынау долбоорубузга мына ушундай баасын берди. Достор, биздин кийинки ТВ программада эмне тууралуу кеп болот? Азыр ушундан кыскача маалымат ала кетсек.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 26-октябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Үстүбүздөгү жылдын 9 аралыгында 30дан ашуун өспүрүм мушташтан каза болгон.
Мурдараак көчө уруштары муштун менен гана чектелип келсе, бүгүнкү күнү балдар ар түрдүү курал жарактарды колдонууга өтүштү деп Ички иштер министрлиги билдирүүдө.
Азаттык Плюста өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук жана мектептеги аракет деген көйгөйлүү маселе талкууга алынат.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, ал эми Ордолу Ошто Керемет сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Ушуну менен бүгүнкү Азаттык Плюс жаштар программасын жыйынтыктайбыз. Достор, бизге ТВ долбоору тууралуу пикир билдирип же сунуш айтам десеңиз, байланышка чыккыла.